الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يوما قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
خطبتنا اليوم إخواني الأعزاء يلقيها على مسامعنا الشيخ هارون حفظه الله ورعاه، وهي بعنوان تزكية القلوب الجزء الثاني.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد معاشر المؤمنين الكرام، قلت إلى غاية شهر رمضان حديث وحيد وأوحد يتعلق بالقلوب، يتعلق بالنفوس، حديث وحيد وأوحد عن سيرنا إلى الله تبارك وتعالى، عن الرقائق، عن الروحانيات، موضوع سميته في الجمعات الماضية بتزكية النفوس وتطهير القلوب. وقد حدثتكم عن تزكية النفوس وتطهير القلوب في الجمعة الأولى، في الحلقة الأولى، وعرفنا أنها مهمة إلى درجة أن الله عز وجل جعل من المهام الأساسية الرئيسية للأنبياء وللمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام تزكية النفوس وتطهير القلوب. أمر مهم، أمر حساس في دين الله عز وجل، إلى درجة أن سيرنا إلى الله عز وجل يدور حول تزكية النفوس وتطهير القلوب. تزكية النفوس تطهير القلوب أمر مهم، إلى درجة أن سبب الفوز، أن سبب النجاح، أن سبب الجنة غدا يوم القيامة يرتبط بهذا الأمر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كما قال المولى عز وجل. دونك comme je vous ai dit la dernière fois, jusqu'au mois du Ramadan, un seul sujet, une seule thématique, elle concerne les cœurs, elle concerne an-nafs, elle concerne les âmes, elle concerne notre cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Elle concerne tout ce qui touche à notre relationnel avec le Mawla Tabaraka wa Ta'ala. Et j'ai intitulé ça avec vous, la purification des cœurs et des âmes et des nefs, bi'inillahi Tabaraka wa Ta'ala. Je vous ai dit en préambule de cette thématique que la purification des cœurs et des âmes est quelque chose de primordial dans la religion, au point où Allah a fait de cela une mission principale des messagers et des prophètes et de ses prophètes, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. C'est quelque chose de primordial au point où Allah tabaraka wa ta'ala a fait de la purification des cœurs et des âmes l'axe central de notre cheminement vers lui. C'est tellement importantissime qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait de la purification des cœurs et des âmes le visa de passage au paradis. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واليوم راح نكملوا على نفس الشاكلة باذن الله عز وجل، وراح نتحدث خاصة على ما معنى تزكية النفوس وتطهير القلوب. ما المقصود بتزكية النفوس وتطهير القلوب؟ ماذا ينبغي علينا أن نفعل لكي نزكي قلوبنا ولكي نطهر أرواحنا ولكي نطهر نفوسنا بإذن الله عز وجل؟ وبلا ما ندخل يا إخوان في الاعتبارات اللغوية لمعنى التزكية وكذا إلى غير ذلك، نقول لكم بكل بساطة بكلام أرجو أن يفهمه العام والخاص وأن يفهمه الجميع، تزكية النفوس تدور حول محورين أساسيين. كاين زوج محاور، كاين زوج نقاط أساسية في تزكية النفوس وتطهير القلوب. المحور الأول يسميه بعض العلماء بالتخلية أو التطهير، والمحور الثاني يسميه العلماء التحلية أو التحقق. فتزكية النفوس إذن واش هي؟ التخلية والتحلية. وش معناتها التخلية؟ يعني التخلية أن يتخلى الإنسان، أن يتطهر الإنسان من كل الصفات الذميمة ومن كل الأخلاق السيئة ومن كل التصرفات ومن كل الأعمال ومن كل الأفعال ومن كل المعتقدات التي لا تليق ولا يرضاها الله عز وجل. كل حاجة شينة يا إخوان، كل حاجة مش مليحة يا إخوان، لا بد على الإنسان أن يتخلى عنها، لا بد على الإنسان أن يتطهر منها، لا بد على الإنسان أن يبتعد عنها. ثم وش يدير؟ أن يتحقق الإنسان، أن يتحلى الإنسان، أن يعوض الإنسان هذه الأمور به بالأخلاق الحسنة، بالصفات الحميدة، بالأعمال والتصرفات اللي يرضاها المولى عز وجل، بالتصورات والمعتقدات التي ألزمنا الله تبارك وتعالى بها، مصداقا لقول الصحابة كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفرغنا ثم يملأنا. يفرغنا ويعاود يعمرنا ويعاود يعبينا ويعاود يملانا. الله يفرغهم. ناس جايين من الجاهلية يا إخوان، ناس جايين من الكفر، كانت فيهم صفات، كانت فيهم أخلاق، كانت فيهم تصرفات، كانت فيهم تصورات، كانت عندهم عقائد لا يرضاها الله عز وجل. نبي عليه الصلاة والسلام فرغهم منها، نبي عليه الصلاة والسلام نحاها لهم، النبي عليه الصلاة والسلام نحاها منهم، حيدها عليهم هذه الأمور كلها. وش النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم ملأهم، ثم عوضها بكل الصفات وبكل الأخلاق التي يرضاها المولى تبارك وتعالى. فتزكية النفوس إذن واش؟ أن تتطهر من كل ما لا يليق، أنك تتخلى عن كل ما لا يليق، ثم أنك تتحقق، ثم أنك تتحلى، ثم أنك تعوض هذه الأمور بكل ما يرضاه المولى عز وجل وبكل ما ألزمنا الله عز وجل به وبكل ما أمر به المولى تبارك وتعالى. Donc, c'est quoi la purification des âmes et des cœurs? Sans rentrer encore une fois dans les considérations linguistiques, Je vais vous dire tout simplement que dans la purification des cœurs et des âmes, il y a deux axes fondamentaux. Il y a deux axes principaux. Le premier, c'est ce que j'ai appelé en arabe « at-tahliya ». Ça veut dire la purification. Et le deuxième axe, c'est quoi? C'est ce que j'ai appelé en arabe « at-tahliya ». At-tahliya, ça veut dire tout simplement « se débarrasser ». De tout comportement qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas. Tout mauvais comportement, tout mauvais caractère, toute chose mauvaise, toute chose que Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas, que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit, je dois me débarrasser de cela. Je dois m'éloigner de cela. Je dois mettre des barrières et des barrières entre mon cœur et toutes ces choses-là, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et en même temps, parce que la nature a horreur du vide, si on peut utiliser le mot nature, bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer tout cela par quoi? Par tout bon comportement, par toute vertu, par tout bon caractère et par toute bonne croyance. Ce sont les compagnons du prophète qui disaient, « Un Nabi nous vidait ensuite il ne remplissait alayhi salat wa salam. » Je vous ai dit tout à l'heure que l'une des missions principales du Nabi, c'était quoi? C'était la purification des cœurs et des âmes. Et pour cela, dans cette entreprise, que faisait le Nabi alayhi salam? Il vidait les sahaba. Sachant que ces gens-là venaient de loin, ils venaient de la mécréance, ils venaient de l'association. Donc en eux, dans leur cœur, dans leurs âmes, dans leur nefs, il y a énormément de choses que Allah tabaraka wa ta'ala n'aimait pas, que Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptait pas, que l'islam n'approuvait pas. Il y avait de mauvais comportements, du mauvais caractère, ainsi de suite. Alors qu'a fait le Nabi alayhi salat wa salam, il a vidé les compagnons de cela. Donc tout ce qui est mauvais, sur le plan du comportement, sur le plan de la morale, sur tous les plans, même sur le plan de la croyance, je dois m'éloigner de cela. Je dois me purifier de cela. Et bien sûr, au même temps, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout remplacer. Par remplacer par quoi? Par ce qui est bon, bi'idhnillahi azza wa jal. D'où la deuxième étape de la construction, de l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam, qui est yumli'una, nous remplissait par le bon comportement, par la vertu, par la moralité, par l'éthique, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. En quelques mots, c'est ça la purification des cœurs et des âmes. At-tahliya wa at-tahliya. Et vous remarquez tout simplement que at-tahliya la budda an takuna qabla at-tahliya. Je dois tout d'abord me débarrasser de tout ce qui est mauvais. Ensuite, je dois passer à la deuxième étape qui est at-tahliya. Ça veut dire remplacer tout ce qui est mauvais par tout ce qui est beau. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa lidhalik sa'abda'u al-hadith al-yawm 'ani at-tahliya. An natakhalla idhan 'an kulli as-sifat adh-dhamim. أن نتخلى إذن عن كل الأخلاق التي لا يرضاها المولى عز وجل، عن كل التصرفات والمعتقدات التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى. ولما نشوفوا يا جماعة هذه التعاملات وهذه الأمور اللي ما تليقش، نلقاوها تنحصر في ثلاث حوايج، في ثلاث نقاط. كاين صفات لازم نحيها تتعلق بيني وبين الله سبحانه وتعالى. كاين صفات ما تليقش تتعلق بيني وبين نفسي، كل واحد منا مع نفسه. وكاين صفات ما تليقش ماشي مليحة غير محمودة تتعلق بيني وبين الناس من حولي. لأن الإنسان يا جماعة في علاقاته هناك ثلاثة دوائر. الدائرة الأولى هي دائرته مع الله تبارك وتعالى، الدائرة الثانية هي مع نفسه، والدائرة الثالثة هي مع الناس من حوله، مسلمين ما همش مسلمين، أقرباء ما همش أقرباء، إلى غير ذلك. المهم مع الناس. إذن في هذه التعاملات، في هذه العلاقات، كاين أمور ماشي مليحة. التخلية معناتها أن نتخلى عن كل هذه المواصفات التي لا تليق، وأبدأها بالأمور التي لا تليق مع المولى تبارك وتعالى. صلوا على رسول الله. دونك برومي أكس dans la purification des cœurs, c'est la purification en elle-même. C'est de se débarrasser de tout ce qui n'est pas bon, bien sûr, de tout ce que l'islam n'approuve pas, de tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit. Et quand je parle de ces mauvais comportements, de ces mauvais caractères, ainsi de suite, je me rends compte que ça touche trois choses. ça touche à un moment donné Allah tabaraka wa ta'ala, ça me touche à moi-même et ça touche les gens qui m'entourent. Tout simplement parce que dans mon relationnel, il y a trois sphères. La première sphère, c'est ma relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans ma relation avec Allah tabaraka wa ta'ala, il se peut qu'il y ait des comportements que Allah azza wa jalla n'accepte pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les éliminer, je dois les effacer, je dois les corriger bien Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième sphère, c'est avec moi-même, avec mon nefs, avec moi-même aussi, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'en débarrasser bien Allah azza wa jalla. Et la troisième sphère, bien sûr, c'est avec les autres. Les gens qui m'entourent, les gens avec qui je suis en contact, les gens qui vivent avec moi, même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils sont musulmans, même s'ils ne sont pas de ma famille, même s'il n'y a pas de lien de parenté avec eux, mais ce sont des gens qui vivent avec moi. Et à un moment donné, de ma part, il peut y avoir de mauvais comportements, il peut y avoir de mauvaises pensées. Qu'est-ce que je dois faire dans la purification des cœurs et des âmes? Je dois m'en débarrasser de cela, bismillah azza wa jal. Et bien sûr, commençons par l'essentiel, qui est notre relationnel avec Allah Ta'ala. بارك وتعالى مع رب العالمين يا جماعة ما هي الصفات الذميمة ما هي الأخلاق السيئة التي ينبغي على الإنسان أن يتخلص منها حتى يزكي نفسه وحتى يزكي قلبه أول حاجة أهم حاجة افتحوا أذنيكم ليه يا جماعة هي الكفر La première des choses dont je dois me débarrasser Si je veux vraiment prétendre à purifier mon cœur et mon âme, c'est de se débarrasser de la mécréance. Qui en croit comme un jama'a que l'insan est débarrassé de la kufr. Je ne parle pas de l'insan qui va faire tout un bond pour rentrer dans la religion de la tabaraka wa ta'ala. Oui, celui-là, bien sûr. Tahsil hasal. On n'a pas à lui dire, écoute, toi, tu dois te débarrasser de la mécréance et de tout ce qu'on suit. Non. Moi, je parle de ceux et celles qui sont musulmans. Donc, je parle de moi. Je parle de toi, je parle de tout musulman, bi'inillahi azza wa jal. Parce que la purification des âmes et des cœurs, elle ne touche pas uniquement ceux qui ne sont pas musulmans, qui veulent devenir musulmans. Moi et toi aussi, tout musulman aussi, même s'il fréquente la mosquée, est concerné par la purification des cœurs et des âmes. Et donc la première des choses que je dois éviter, c'est quoi? C'est la mécréance. قادر واحد يقول الله الشيخ ربما سخانة تخرف عليه وكذا مش دخلنا احنا في الكفر وكذا إلى غير ذلك يا جماعة لا قضية سخانة ولا قضية برد ولا قضية كذا اعلموا يرحمكم الله أن كثير منا من يعتقد خطأ أنه متى قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كثير منا يعتقد خطأ أنه متى حج ومتى صام ومتى صلى وربما بير كو سا انه وليده بما انه اسمه محمد واسمه احمد واسمه عبد القادر واسمه مسلم ودو طونز اوتر يقول لك السلام عليكم وكي ياكل والله يقول بسم الله وكي يخلص والله يقول الحمد لله وكذا وكذا يعتقد انه سي بون هذا الانسان حطيناه دون ان كوفر فور كي سابيل الاسلام اي ريان ابسولومون ريان نو بو لو فير سورتير de ce coffre-fort. Quand les gens pensent si bon entrer dans l'islam, il n'y a rien à sortir de l'islam. Et la vérité est qu'il y a des actions, qu'il y a des comportements, qu'il y a des paroles قد تصدر من الواحد منا فتخرجه من دائرة الإسلام والإيمان إلى دائرة الشرك والكفر والعياذ بالله وش معناتها الكفر؟ أسكو الكفر معناته فقط أنك تقول الله عز وجل ما هوش موجود الملائكة ما هيش موجودة لا أؤمن بالملائكة لا أؤمن بالكتب لا أؤمن بالدين أكفر بشيء من الدين لا يا جماعة هذا كفر لكن هناك أنواع أخرى من الكفر ما الذي جعل إبليس يكفر بالله عز وجل إبليس قال رب العالمين ما هوش موجود أبدا إبليس قال الملائكة ما هيش موجودة أبدا إبليس قال الجنة والنار ما هيش حق أبدا إبليس جاءه أمر من الله عز وجل يا إبليس أسجد لآدم يا إبليس أسجد لآدم أرفض أنا ما أسجد لآدم أمرك يا الله لا يلزمني فإبليس كفر بهذه القضية وهو يعتقد جازما أن الله موجود. الشيطان إبليس كنت تقول رب العالمين موجود يقول لك نعم موجود لكنه كافر. لماذا؟ لأنه رفض أمر الله عز وجل. إذن أنت وليدك اسمها محمد وحمد وعمار وكذا إلى غير ذلك، وبنتك اسمها زكية وعائشة وخديجة وكذا وما عرفه شو، وتقول لها رمضان، تقول لك سان مي كونسيرن با، وهي اللي سلكت لك الحج، وهو اللي سلك لك الحج، وهو اللي جابك المارينيان ورجعك من مارينيان وكذا إلى غير ذلك. مسلمة ولا ما هيش مسلمة؟ مسلم والله ما هوش مسلم يا جماعة. والله تقول لك رب العالمين موجود ويقول لك السلام عليكم، ويقول لك سيتوا كيما في الحلال. كونش مسيو ماريس الشيخ فلان كيما في الحلال. سي باز اون افير دو تو فير الحلال او با تو فير الحلال، مي كالي طون ايتا ديسبري فيزافي دو لا ريليجيون دو الله تبارك وتعالى. كونش تو دي سا سي اون انجونكسيون دو الله عز وجل، كاس كو تو في سي تو مدي نو سا مانتيريس با، نو سا سي بور لي مامان، نو سا سي بور لي فيي، سا سي بور لي مامي، بور لي بابي، بور لي جو سي با كوا. لا اون اي اون دو دون دون الكفر والعياذ بالله. يا جماعة في الدين نتاعنا كاينة حاجة اسمها نواقض الشهادتين. On parle beaucoup de نواقض الوضوء. Ces actes qu'on fait qui annulent notre ablution. On parle beaucoup des actes qu'on fait qui rendent caduque, nul notre prière. On dit si tu fais ça et ça et ça, ton ramadan il n'est pas bon, il n'est pas accepté par Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas juste. On dit que si tu vas faire ça et ça et ça, ton pèlerinage il est nul, il est caduque, il n'est pas accepté par Allah tabaraka wa ta'ala. Mais on ne se pose jamais la question, qu'est-ce qui peut me faire sortir de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce qu'il n'y a pas d'acte? Est-ce qu'il n'y a pas de parole? Est-ce qu'il n'y a pas de comportement commis par les uns et par les autres qui me fait sortir de la sphère de la foi, de la sphère de l'islam, de la sphère de la croyance vers la sphère de la mécréance et de l'association au l'iyadu billah? C'est pour cela que je vous dis, il y a des gens qui pensent à tort que ça y est, quand il s'appelle, quand il prend un nom musulman, un prénom musulman, et parce qu'il vient à la mosquée, parce qu'il fait ça et ça, ça il croit, ça y est qu'il est dans l'islam, dans un coffre-fort qui s'appelle l'islam, et il ne sortira jamais de ce coffre-fort, absolument pas. Donc, ya jama'a, kayna haja lazim nabhathu 'alayha fi ad-din nta'na smaha nawaqid ash-shahadatayn. Cette espèce d'acte, cette espèce de parole, cette espèce de comportement qui parfois commis par les uns et par les autres ne font sortir de la sphère de l'islam vers la sphère de la mécréance, vers la sphère de l'association wal'iyadu billah, hadha shay'un ismuhu nawaqid ash-shahadatayn. Aqulu hadha alladhi tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu tajiduna ghafura rahima wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد معاشر المؤمنين الكرام، دائما في التخلية بعد ما يتخلى الإنسان عن الكفر، بعد ما يبتعد الإنسان من الكفر، بعد ما يطهر الإنسان نفسه وقلبه من الكفر، excusez moi je vais remettre une deuxième couche. راح نتكلم لكم على الشرك، الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثاني شيء لازم الإنسان يطهر قلبه منه هو الإشراك بالله تبارك وتعالى. Donc après avoir purifié son cœur, son âme de la mécréance, j'aimerais bien en remettre une deuxième couche en parlant de l'association avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et là-dessus, peut-être, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a, Cheikh, aujourd'hui? Après le kofr, il va parler de l'association. Absolument pas, Yahouan, il n'y a rien du tout. C'est une réalité coranique. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans le Coran al-Karim, « Wa ma akthara nasi wa law harasta bi mu'minin » Même si tu as un désir ardent à ce qu'ils deviennent croyants, la plupart des gens ne le feront jamais. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans le Coran al-Karim, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. À première vue, c'est un paradoxe. Comment on peut avoir dans un même cœur, d'un côté la foi et de l'autre côté l'association? Mais bien sûr, on peut l'avoir, chers frères, chères sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'actes et un certain nombre de comportements commis par les uns et les autres. Ce sont des actes de d'association avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et je ne parle même pas de ce que appelle l'ulama al-shirk al-asghar. Je ne parle pas de l'association mineure. L'ulama parle par exemple de celui qui jure par la tête de sa mère au lieu de jurer par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une association, mais c'est une association mineure. Les gens qui ont l'habitude, quand ils se lèvent, au lieu de dire « Ya Allah », au lieu de placer leur confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, ils disent « Ya Sidi Flan » ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est de l'association mineure. Je ne parle même pas de ce qu'appelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rien, l'ostentation. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Le shirku fi hadhihi min dabibin namlati sauda ala safahatin soud fi laylatil muzlima » On parle de l'association mineure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ça ressemble à, au pas d'une fourmi noire sur une terre noire la nuit. Mais qu'est-ce que tu vas en détecter? وراح تعرف هذه يا أخي الكريم نملة سوداء تمشي على صفحات سود في الليلة المظلمة. نملة وحدها في النهار بروجيكتور وكذا إلى غير ذلك تغيب با à la voir. Alors, une fourmi noire sur un parterre noir dans une nuit sombre, comment tu vas détecter cela? Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle de riya. Les manettes, c'est qu'il s'en salli, mais il s'en salli. Moi, je fais la prière pour se dire, c'est quelqu'un de pieux, kada ila ghidel. Moi, je fais quelque chose et je viens à la mosquée pour vous dire, j'ai donné un don à la mosquée. C'est moi qui a financé les escaliers. C'est moi qui a financé les je ne sais pas quoi. Ça, c'est pour que les gens parlent de lui. Ça, c'est riya. Je ne parle même pas de ça, moi. Quand je parle d'association, le maître al riya, al shirk, je ne parle pas du shirk al khafi ou al shirk al asghar, comme le nommait le Nabi alayhi salat salam. Je parle du shirk al akbar. On le voit même, je vous ai dit la dernière fois à la Mecque, n'est-ce en face de la tombe du prophète salat salam, en fin d'invoquer le prophète alayhi salat salam. Il dit au prophète salam, il dit ya Rasulallah, dirna ma dirna shukda. Je ne parle même pas de ceux qui vont au bled, où ils vont voir Sidi Flan ou Sidi Illan, où il y a Sidi Flan Zouj li Binti, où il y a Sidi Flan Nadjih li Boulidi, où il y a Sidi Flan Binti Bachtoulid ou Kada ila Ghiri Dalik, où je fais les Kada ou je fais les Kada. C'est quoi ça? Vous savez que c'est de l'association? Mais ce n'est pas de l'association mineure, Rada. Rada Shirk al-Akbar ou l'Iyadu Billah. أنا بلا ما نتكلم لكم على أمور أخرى يا جماعة في الشرك اللي يتكلم عليها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تحليل الحرام وتحريم تحليل الحرام وتحريم الحلال وكذا إلى غير ذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ناس الذين لا يحتكمون إلى شرع الله ولا يحكمون شرع الله وكذا إلى غير ذلك من الأمور يسميها العلماء الشرك الأكبر. Donc quand on parle de l'association, il ne faut pas qu'on pense ailleurs. Il ne faut pas qu'on pense aux non-musulmans. Oui, ces gens-là, pour se purifier, ils doivent se débarrasser de l'association. Ils doivent se débarrasser de la mécréance. Moi, toi, tout musulman aussi, doit se débarrasser de cela. Bidillahi tabaraka wa ta'ala. Si on veut vraiment prétendre au paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala, parce que le paradis d'Allah azza wa jalla a un prix, a un visa de passage. Et ce visa de passage, ce prix, bidillahi azza wa jalla, c'est la purification des cœurs et des âmes. As'alullah azza wa جل أن يطهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر نفوسنا اللهم طهر نفوسنا اللهم طهر نفوسنا اللهم طهر أعيننا اللهم طهر أعيننا اللهم اجعل في قلوبنا نورا اللهم اجعل في قلوبنا نورا اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أعيننا نورا وفي آذاننا نورا ومن أمامنا نورا ومن تحتنا نورا ومن فوقنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا واجعلنا أنوارا يا نور السماوات والأرض واجعلنا أنوارا يا نور السماوات والأرض واجعلنا أنوارا يا نور السماوات والأرض اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا أسيرا مسلما إلا أطلقت سراحه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، وأقم الصلاة.
تقبل الله صلاة الجميع، وغفر الله لنا ولكم، مع تحيات إخوانكم بمسجد الإصلاح بمرسيليا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.